čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušaoci, kao minulim izlaganjima, i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz monografije 50 godina na prestolu Crne Gore, danas zaboravljene studijske monografije koju je napisao i publikovao dr. Lazar Tomanović 1910. godine na Cetinju, u to vrijeme predsjednik Kraljevske crnogorske vlade. Podijeljeno više poglavlja, ova monografija obrađuje sva zbivanja, ali tekovine, koje knjaževina Crna Gora ostvarila u toku 50 godina vlade knjaza Nikole, ostupanja na tron 1860. do proglašenja Crne Gore za kraljevinu knjaza Nikole za kralja 1910. godine. Dr. Lazar Tomanović, rodom iz Lepetana u Boki Kotorskoj, bio u mladosti srpski rodom, koji se borio za kulturna, građanska i nacionalna prava srpske zajednice u Boki Dalmaciji. Kraj 19. vijeka prelazi u knjaževinu Crnu Goru, napreduju u državnoj službi i u razdoblju između 1907. i 1912. nalazi se na visokom položaju predsjednika knjaževske i potom kraljevske vlade Crne Gore. Upokojio se 1932. Njegovi memoari, čiji se rukopis čuva u Dvorskom arhivu Narodnog muzeja na Cetinju, u izdanju renomirane izdavačke kuće CID, objavljeni su ove godine. U ovom studiji 50 godina na prestolu Crne Gore navodi mnoštvo zanimljivih podataka neophodnih istoričarima. Mi smo citirali, i to temeljito i iscrpno, poglavlje o crkvi i prosvjeti. Sada ćemo se osvrnuti na poglavlje spoljni odnosi, u kojoj se opisuju diplomatski uspjesi Crne Gore u borbi za njeno međunarodno priznanje i teritorijalno uvećanje, ali isto se tako opisuju borbe sa Turcima sve do Berlinskog kongresa i do ustanovljenja novih državnih granica. Uvodno dijelo ovog poglavlja Lazar Tomanović piše: Crna Gora u vjekovnoj krvavoj borbi za svoju nezavisnost postojala je u onom u istoriji svjetskom jedinstvenom položaju prema inostranstvu, unutra slobodna i samostalna od utjecaja mako i druge države, a spolja nepriznavana kao samostalna država. Ona je postojala silom gvozdene volje svojih sinova da se nikome ne počine i da svoju slobodu kroz vjekovi uporno brane svojim oružjem protiv svakoga, što dovoljno i najbolje dokumentuje njezinu vjekovnu samostalnost. Sa svojom slobodom Crna Gora je sačuvala i samosvijest kontinuiteta srpske državne misli, što je poticalo njezinu dužnost saučešća u mukama potlačenih okolnih srpskih pokrajina, koji su upirali svoje poglede pune nade u nikad nepokoreni ropće. 50. godina prošlog vijeka tek je stupio na vladu knjaz Danilo, prvi svjetski vladalac poslije Crnojevića. Odmah je Crnu Goru obuzeo plamen rata sa strane Albanije i Hercegovine i njegova kratka ratoborna vladavina čini epohu u istoriji Crne Gore. Spasovdanska pobjeda na Grahovcu godine 1858. obraća pažnju evropskih država na Crnu Goru i odmah te iste godine sastaje se u Carigradu međunarodna konferencija velikih sila radi razgraničenja Crne Gore, na koju svrhu bila je sastavljena međunarodna komisija koja je sljedeće godine radila na tom razgraničenju, ali na više mjesta ostavila granicu otvorenu. To je bilo prvi put da Evropa uzimlje u zaštitu međunarodnog prava Crnu Goru, čim je ona priznata činjenicom, u kojoj se mora voditi računa o rješavanju balkanskih pitanja. Taj uspjeh knjaza Danila na vojnom i na diplomatskom polju elektrizirao je sve srpske pokrajine unaokolo Crne Gore strujom novog života, a u Europi podigao ugled Crne Gore tako da se već sljedeće 1859. godine u austro-italijansko-francuskom ratu i Crna Gora u računu zimala. Ali 1. avgusta 1860. godine bio je posljednji dan tako sjajne pojave neumornog knjaza Danila. Ova vladavina knjaza Danila nije se mogla u Petrogradu shvatiti i ocijeniti kako treba, osobito s naklonosti koju je uživao kod cara Napoleona III. i za to je bila nastupila hladnoću u odnosima Crne Gore sa njenom vjekovnom zaštitnicom, a s druge strane u Carigradu već se gledalo na Crnu Goru kao na ognjište koje prijeti požarom čitavog Balkana, osobito uslijed veza koje su postojale između Cetinje i Biograda. U tako teškim prilikama, knjaz Nikola nasljeđuje na prestolu svoga velikog strica, čija iznenadna smrt nije mogla Tursku miriti, jer je uz mladog gospodara bio njegov otac, veliki vojvoda Mirko, desna ruka knjaza Danijela. Odmah s jeseni nastavili su se pogranični sukobi na istočnoj granici, što su Hercegovci jedva dočekali iz proljeća godine 1861. Plamen ustanka raspiruje se od Nikšića do Trebinja, tako da u maju dolazi u Mostar Omer Paša, kao glavni vojni zapovjednik koji imao prilike da se dobro upozna za našim stranama, kada je savladao pokret Ali Paše Rizvanbegovića protiv Carigrada, pa godine 1852. i 3. kada je vojevao protiv ustaničkih četa po Hercegovini, a zatim i protiv Crne Gore. Zato je Omer Pašin dolazak u Hercegovinu po treći put značio rat protiv Crne Gore, pošto savlada Hercegovački ustanak. Najprej se Omer Paša zauzimao od obećanjima zadobi ustaničke vođe da polože oružje u kom pravcu je radila međunarodna komisija, naročito zato upućena koja je pozivala knjaza Nikolu u Klek, pa u Šavljak, da im pomogne da umire Hercegovinu, ali je mladi gospodar te poziv odbio. Međutim, Omer Paša snabdijeva svima potrebama svoju vojsku, koja tek u avgustu pada u Pivu, odakle se spasla noćnim bijegom, ali jednim odjeljenjem derviš pasa Paša unese Tajin u Nikšić, iako velikim gubitkom, i od tada bojevi su trajali po Hercegovini sve do zime. Početkom godine 1862. Omer Paša opet je pokušavao da pregovara sa ustaničkim vođama, a knjazu Nikoli upravio pismom po naročitom poslaniku Hafizbegu, koji je knjazu izjavio da njegovo držanje izazivlje rat, što Turska ne želi. Hafizbeg je ponio odgovor Omer Paši da bi knjaz posredovao samo za cijenu koja bi narod zadovoljila. Poslije ovoga uzaludnog pogožaja s knjazom Nikolom i sustanicima, rat je bio neminovan, kojemu dade povoda krvavi boj na Krenici, gdje arbanaški vođa Hasan Hoca preostali osade zarobljen. Ovaj događaj knjaz Nikola objasnio velikim silama i izložio teški položaj Crne Gore. Međutim, su se i u dugi bili krvavi bojevi. Omer Paši trebalo je Nikšić kao osnovicu ratovanja protiv Crne Gore dobro snabdjeti ratnim potrebama, a kroz dugu je put u Nikšić. I tu su Crnogorci sa Hercegovcima pod vrhovnom komandom vojvode Petra Ukotića činili čudo od junaštva. U to je stigao iz Carigrada na Cetinje ultimatum. Poslanik turski bio je lijepo primljen, ali poslije odgovora sa Cetinja slijedio je rat. Derviš Paša zapovjedao je vojskom iz Hercegovine preko Nikšića, drugom vojskom Husin Paša preko Vasljevića, trećom vojskom Abdi Paša od strane Podgorice. Omer Paša je bio vrhovni zapovjednik nad obima vojskama, kojima je bio cilj da se sastanu u Bjelopavlićima. Protiv prve, komandovao je crnogorskom vojskom vojvoda Petar Ukotić, protiv druge vojvode Miljan Vuko Vešović, protiv treće veliki vojvoda Mirko, koji u isto doba bio glavni zapovjednik sve crnogorske vojske. I u maju otpočeli su bojevi. U dugi je bilo razbijeno 30 tabora i 1000 konja Tajina i municije zaplijenjeno. Međutim su slijedili bojevi s Abdi Pašom. Naša vojska imala je zadatak da ne dopusti da se turske trupe sastanu u Bjelopavlićima i zato je vojvoda Petar Ukotić prešao sa svojom vojskom na Planinicu. Omer Paša pripisivao uspjehe velikog vojvode Mirka protiv Abdi Paše, njegovoj nesposobnosti, koji je stoga bio zamijenjen Abdul Kerim Pašom. U tim očajnim bojevima crnogorske vojske došao je glas u bombardovanju Beograda, koji je ohrabri nadom da će i Srbija zaratiti. Ali Srbije dođe samo obećanje pomoći u municiji koju je trebalo prihvatiti preko novopazarskog Sandžaka. Ipak se našlo momaka koji se odvažiše na to poduzeće. Ali na protest Turske koje je za ovo poduzeće doznala, kad stigoše na Javor, biogradska vlada bila je primorana da izda naredbu da se ovim hrabrim junacima oduzme oružje pa da se preko Austrije proprate u Crnu Goru. Crnogorci se tome opriješe, pretpostavljajući da će svojim oružjem povrate kroz tursku vatru koja ih je čekala. u tom junačkom pregnuću, mnogi pogiboše, ali se ipak dobar dio zdravo povratio. U početku jula Derviš Paša mogao je već slobodno nikći snabdjeti ratnim potrebama i 10. jula krene s vojskom preko planinice, gdje je bio krvav boj, ali naša vojska morala je nadmoćnijoj sili ustupiti, štedeći se za dalje ratovanje. Tako je Derviš Paša čak poslije 2 mjeseca uspio da okupira Bjelopavlić. Sjedinjena turska vojska tek u početku avgusta bila je došla do Dodoša, jer junački ostaci crnogorske vojske koje je bio sakupio veliki vojvoda Mirko, svega na broju do 4000 ustupah u neprijatelju stopu po stopu. Posljednji boj je bio na Grabu 24. avgusta. Oni što se još mogao uboriti trebalo je da nose ranjenik. Veliki vojvoda Mirko, koji je taj dan uzalud tražio smrt u prvim redovima, okupio oko sebe još nešto ostataka divi junaka na brdu Kostadinu, više rijeke. U tom očajnom času, kad je turska sila bila prodrla tako blizu Cetinja, i ranjenici koji su mogli sami oditi, hitali su kod vojskovođe ratno slavno vjenčanoga. Međutim su velike sile posredovali u Carigradu da se mir sklopi i Umer Paši stiže naredbu u tom smislu iz Carigrada, ali ipak naredi Derviš Paši Abdul Kerim Paši da svakako što prije Cetinje zauzmu, koji se ne odvažiše, nego mu se izgovoriše da vojsci treba malo odmora. Tako je Umer Paša morao izvršiti naredbu velikog vezira da i ne vidi Cetinje, jer su kod njega u skadru bili i evropski konsuli koji su već imali uputstvo od svojih vlada. U pregovorima za ugovor mira bila su 2 uslova koja knjaz Nikola nije htio primiti. Prvo, da veliki vojvoda Mirko ostavi za uvijek Crnu Goru, drugo, da Turska može ograditi kule, takozvane blockhouse, uzduž puta između Spuže i Nikšića, radi slobodnog vojnog saobraćaja, ali su osobito ruski i francuski konzuli nastojali da se što prije mir potpiše, obećavajući knjazu da se ti uslovi neće nikada izvršiti. Iako se mir sklopi, ipak se ova 2 uslova zaista nikad ne izvršiše. U ovome može se reći dugogodišnje ratovanje Crna Gora je materijalno teško postradala, ali je moralno mnogo dobila i u Evropi u neoslobođenim srpskim krajevima i u samome svom narodu, u kome se duh ratnički još više učvrstio, da drugom prilikom nastavi vršiti istorijski poziv Crne Gore sa većim uspjehom. Tako je mladi gospodar otpočeo svoju vladavinu. Prve godine potpomože braću u naokolo Crne Gore, iako je očevidno tim išao u susret ratu neminovnom, koji drugu godinu njegove vladavine ispunio i Crnoj Gori utvrdio u svijetu ugled druge Sparte, a u razdrobljeno srpskom narodu drugoga Pijemonta. Zaključuje početak ovog prvog poglavlja dr. Lazar Tomanović. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije 50 godina na prestolu Crne Gore dr. Lazara Tomanovića iz 1910. godine. Pozdravljamo vas sa starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.